Ek wil hê dat ons vandag so 'n bietjie moet gaan stil staan by Levitikus 23. Nou in Levitikus 23 lees ons van die feeste. Daar is spesifiek 7 feeste wat ons van lees in Levitikus 23. En baie keer dink mense maar dit is die feeste wat die Jode moes gevier het, maar toe ek hierdie gedeeltetjie gelees het, toe kom ek agter maar God praat nogal van sy feeste. Dit is God se feeste. En dan sê God vir ons later in Amos 5 vers 21, dan sê God spesifiek daar, maar ek haat, ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestye nie. So dan begin ek wonder nou maar, watter feeste vier ek en jy dalk, wat glad nie in God se woord aangeteken is nie. En as ek hierna kyk, dan sien ek maar God sê hy haat ons feeste. En dat ons eintlik dit glad nie moet vier nie. Maar, as ek Levitikus 23 lees, dan sien ek dat God sê daar, maar dit is sy feeste. En ons moet juist hierdie feeste ondersoek, want hierdie feeste is juist richtingwijsers vir God se kinders, die mensdom, na God se verlossingsplan, vir my en vir jou. En daarom wil ek hê, ons moet so bietjie stilstaan by dit vandag, en dit net so bietjie van nader gaan bestudeer, want dis een gedeelte in God se woord wat ek en jy baie keer miskien so bietjie mis. Nou die eerste fees wat vir ons aangeteken is in Levitikus 23 is Pesach of Paasfees, soos ons dit ken. En Paasfees of Pesach is die eerste keer ingestel toe die Israeliete in Egipte was. Die aand voordat hulle uit Egipte gelei is, moes hulle 'n lammetjie offer wat sonder gebrek of fout was, en dan moes hulle die bloed van daai lammetjie gevat het en dan die deurkosyne gesmeer het. Ons ken daardie gedeelte in God se woord baie goed, en ons weet natuurlik, hulle moes dit doen, sodat die doodsengel wat deurgetrek het, dan nie by hulle sou ingaan nie. Nou, Jesus het hierdie selfde prentjie vir my en vir jou perfek kom vervul aan die kruis, want Jesus was die perfekte lam, sonder sonde, en hy oorwin toe vir my en vir jou die dood, sodat ons nou ook die ewige lewe kan hê, want die sonde verdien die dood, sê Romeine 6 vers 23, en Jesus het dit vir ons kom verander. Maar soos ek gesê het, ek wil vandag vir julle wys hoe perfek is God se woord en hoeveel detail is in God se woord. Nou nadat Israel toe uit slawerny uitgelei is en het hulle elke jaar Pesach gevier, ten einde hulle vryheid uit slawerny te herdenk en weer aan God die eer te gee daarvoor. Nou toe Jesus gekruisig is in Jerusalem, was dit ook Pesach, wat beteken dat Jerusalem was eintlik propvol mense wat opgetrek het, want hulle het jaarliks opgetrek vir hierdie feestviering van Pesach, om weer eens offers te bring. Nou Pesach was gevier, of word gevier nog steeds, op die eerste maand op die Joodse kalender, wat hulle Aviv noem, en het word gevier op die 14de Aviv van die eerste maand, altyd. Nou die maand Aviv val saam met ons Maart en April, want ons werk op 'n ander kalender. Die Jode het hulle eie kalender, die Joodse kalender, en ons werk op die Gregorian kalender, wat van Januarie tot Desember loop. Nou, op elke Pesach het die volgende op die dag en die uur precies gebeur. Op die 10de Aviv moes die hoof van die huis 'n lam gekies het, wat sonder gebrek was, en raai wat? Terwyl die hoof van die huis, van elke huisgesin, 'n lammetjie moet kies, wat hulle moet offer, wat sonder gebrek is, op die 10de Aviv, het Jesus in Jerusalem ingeraai op 'n donkie. Toe die hoof van die huis 'n lam kies, het God die Vader, ons hemelse Vader, vir ons sy perfekte lam gegee, om te offer op Pesach. Dis op dieselfde dag, wat die hoof van die huis die Vader en lam moes gekies het, sonder gebrek, het God ons Vader, sy Seun Jesus, vir ons, as die perfekte lam wat sonder sonde was, gegee. En dan, nadat die hoof van die huis, dis hoe die gebruik was, hierdie lammetjie gekies het, dan moes hierdie hoof seker maak, maar is hierdie lammetjie nie dalk, het hy nie dalk 'n tipe van gebrek nie. So wat die gebruik was, is dat hulle sou dan die lammetjie vir die volgende 5 dae dop gehou het. Raai wat? In dieselfde 5 dae is Jesus ook deur die Joodse leiers geïnspekteer deurdat hulle fout in hom probeer vind het, deurdat hulle hom die heeltyd ondervra het. En op die 14de dag sê Pontius Pilatus dat hy geen fout in Jesus vind nie en dat hy sy hande was in onskuld. Nou hier word bevestig dat God se woord absoluut in lyn is met hoe Pessach verloop het en vervul is deur Jesus toe hy die 5-dag toets deurstaan het en aanvaar is as die perfekte lam. Onthou, die Joodse dae werk anders, so hulle dag begin 6:00 in die aande en dan loop hulle dag deur tot 6:00 die volgende dag. Dit word gesien as een dag, so hulle dae werk ook anders as ons, so mens moet hulle dae so gaan tel as mens hierdie tydlyn wil uitwerk. Dan was die gebruik, nadat hulle nou gesien het, maar okay, hierdie lammetjie wat hulle gekies het, is perfek en sonder gebrek, dan op die 14de Aviv, wat Pessach is, dan sou hulle hierdie lammetjie nou geoffer het. En hoe die gebruik was, is dat die lammetjies is 9:00 die oggend geoffer. Jesus Christus is presies 9:00 vir my en jou gekruisig aan die kruis. En hulle dan, weer eens, wat die gebruik was, dan sou die bloed aan die deurkosyne gesmeer het, en dit sou dan die begin van die fees van Pessach aangekondig het. Nou die volk moes dan dink aan hulle verbond met God, hoe hy die doodsengel gekeer het, en hoe hy hulle uit slavernij uitgelei het. So dit is hoe hulle fees gevier het, hulle moes gedink het aan al hierdie dinge. Dan hoe die gebruik was, is dat teen 3:00 die middag, moes alles van die lammetjie afgehandel gewees het. Weet, al die offers moes klaar gewees het, en hulle kon eintlik nie meer besig gewees het met die lammetjie nie, want hulle moes begin regmaak het vir 6:00 die aand, wat die volgende dag sou aanbreek, en dit was 'n Sabbat. Want hoe die gebruik was, is die volgende dag, die 15de Aviv, is weer 'n feestdag gewees, 'n nuwe feestdag, en dit was toevallig 'n Sabbat gewees. So, omdat dit altyd 'n Sabbat is na Pessach, het hulle besef, maar die Sabbat gaan 6:00 aanbreek, en daarom moet hulle klaar wees met alles van die lammetjie, van die offers. Hulle moes die lamsvleis ook gekook het, en hulle moes dit alles opgeëet het. So al hierdie dinge moes klaar gewees het, teen 3:00, sodat hulle kon regmaak vir die Sabbat. Nou, ons almal weet, dat Jesus Christus het teen 3:00 gesterf, en toe het hy uitgeroep, "Nigmar, it is finished." En dit val precies saam met die tydlyn van toe die gebruik was dat teen 3:00 moes hulle klaar gewees het met hulle offers, dat hulle kan voorbereiding doen. So precies op dieselfde tyd wat alle offers moes klaar wees, het Jesus Christus vir ons gesterf. En toe is dit volbring. Nou die bloed van die lam het God se beskerming gesimboliseer, want daar waar die bloed was, kon die doodsengel nie ingekom het nie. Jesus kom deur sy bloed en hy kom oorwin vir my en vir jou die dood. En daarom voel ek, en ek weet daar's baie mense wat verskil of ons die bloed kan pleit of nie kan pleit nie, maar omdat ek hierdie prentjie sien van hoe Jesus met sy bloed vir my en jou kom betaal het, vir ons sondes, ons vrygekoop het, en dat daar waar die bloed is, kon die doodsengel nie gekom het nie, die dood kan nie daar ingaan nie, voel ek toch, kan ek oor my kinders sê, ek pleit die bloed van Jesus Christus oor my kinders en oor my gesin of oor my omstandighede. So dit is iets wat vir my betekenis het, ek weet daar's baie verskillende opinies daar oor of ons die bloed kan pleit of nie kan pleit nie, maar ek kyk na hierdie prentjie van hoe die bloed gesimboliseer het, dat daar waar die bloed is, kan die doodsengel nie ingegaan het in Egypte nie, hy moes verby trek, en wat Jesus met sy bloed vir my en jou kom doen het aan die kruis, hy die dood dan juist kom oorwin, en daarom waar die bloed is, kan die vyand nie kom nie. Dis hoe ek dit doen, en ek bid dit graag so oor my gesin. Nou wat 'n baie belangrike reël is, of was, is dat wanneer hulle hierdie lammetjies geoffer het, mag geen been in hierdie lam gebreek geword het nie, so hulle moes baie versigtig gewerk het, en Jesus het hierdie ook perfek kom vervul, want ons weet dat geen been van Jesus is gebreek nie. Die soldate was eintlik op pad om Jesus se bene te breek, want dit was die gebruik as hulle agterkom, maar hoor jy, hulle moet nou 'n bietjie die dood versnel, want die Sabbat het hulle besef is besig om nader te kom en daar kan nie meer mense eintlik aan die kruis wees nie. Hulle liggame moes van die kruis af gekom het, want hulle moes begrawe geword het, want die Sabbat het was om die draai. So die gebruik was dat hulle dan die bene sou breek van die mense wat gekruisig is, en dan wanneer die bene gebreek is, dan sak hulle af in die posisie waarin hulle hang, en dan versmoor hulle eindelijk, en dan versnel hulle die doodproses, die proses van dood. Maar toe hulle by Jesus kom, toe kyk hulle en toe besef hulle, maar hy is klaar dood, hulle dink hy is klaar dood, en om seker te maak of hy dood is, toe hulle 'n spies in sy ingedruk, en daar het bloed en water uitgekom, en hierdie bloed en water is eintlik 'n bewys van, is 'n mediese kondisie wat baie keer gebeur is. Dis hulle praat van 'n pneumothorax wat gevorm het en daar versamel baie keer tussen die longvliese bloed en water wat dan 'n bewys is. En dit het gekom as gevolg van die skok waardeur Jesus se liggaam gegaan het, want hy's gegeesel en hulle praat van 'n hypovolemiese skok gehad, want om Jesus om deur al daai te gegaan het wat Jesus moes gegaan het, het sy liggaam regtig deur baie trauma gegaan, en dit het eintlik maar net bewys hoe erg is Jesus gemartel voordat hy nou nog gekruisig is, ook vir ons, die feit dat daar water en bloed uitgekom het. Toch was hierdie handeling dat hulle op die ouende nie Jesus se bene gebreek het nie, 'n perfekte vervulling van Pessag, want die perfekte lammetjies se bene mag ook nie gebreek geword het nie. Nou teen 6:00 het Sabbat begin en ook 'n nuwe dag. En die Jode, soos ek gesê het, se dae strek van 6:00 die aand tot 6:00 die volgende dag. So 6:00 die aand toe begin die volgende dag wat dan die 15de Aviv is. Maar dit was ook 'n nuwe feesdag gewees. Nou die nuwe fees het hulle genoem die fees van ongesuurde brode. Nou gis simboliseer altyd sonde in God se woord, en in hulle geval het gis terugverwys na Egipte, want Egipte verteenwoordig eintlik maar altyd sonde. Mense sal baie keer praat en in God se woord sal hy terugverwys na Egipte, en dan verwys hy terug na die sondige natuur van Egipte. Dis wanneer hulle dan ongesuurde brood geëet het, het dit hulle ook herinner aan hulle ou lewe van slawerny wat hulle agtergelaat het in Egipte. Nou wat die gebruik was met hierdie fees, is dat hulle vir 7 dae mag hulle geen gis geëet het nie. Maar hulle mag nie net nie gis geëet het nie, daar mag geen gis naby hulle of in hulle huise gewees het nie. So deur die loop van die middag, voordat Sabbat aangebreek het, moes hulle begin het ook nog om hulle huise te sprinkleen. En die Bybel gaan 'n baie detail in van presies hoe hulle dit moes gedoen het. Daar mag nie eers 'n korreltjie gis in hulle huise gewees nie. Hulle moes al die gis uit hulle huise uitverwyder het. Dit was die gebruik gewees hoe hulle dit gedoen het. En nou sal mens wonder, maar hoekom nou al hierdie moeite om al hierdie gis? Daar mag nêrens nie op jou spens nie onder 'n kas nie. Jy mag nie, as jy gis laat val het, moet jy baie mooi uitvee, maar dan mag jy 'n korreltjie op die vloer agterbly nie. Nou sal mens wonder, hoekom nou hierdie gebruik? En Jesus het hierdie fees ook vervul. Soos ons sien, Jesus het Pessag perfek vervul, tot op die uur. Maar Jesus het ook hierdie fees van ongesuurde brode vervul. So hoe het Jesus dit vir ons kon vervul, hierdie verwydering van hierdie gis uit hulle huise uit? God se woord leer ons dat Jesus is die brood van die lewe. En Jesus was ook sonder sonde. Hy was basies sonder gis, want sonde, gis verwys na sonde. So nou begin mens die prentjie te sien wat deurgetrek word na hierdie aksie van hoe hulle huise moes skoonmaak. En Jesus is begrawe na die kruisiging. Dis Jesus het terwyl hulle besig was om hulle huise fisies te reinig van alle gis, het Jesus gekom en die hele wêreld gereinig van sonde, en die sonde saam met hom in die graf geneem. Wat 'n mooi prentjie word nie vir ons hierdeur geteken nie. En hierdie fees wat hulle vier, verwys na presies na Jesus Christus soos wat hy dit kom vervul het. Dis wanneer ons die eie ek neerlê, daai sterf aan onsself, wanneer ons kies om Jesus te volg, dan lê ons mos die ou mens neer, deurdat ons deel word van Jesus se kruisiging. Nou, toe Die volgende fees het aangebreek weer op die 16de Aviv. Dit is die derde dag gewees na Jesus se kruisiging, die dag waarop Jesus ook opgestaan het uit die dood. So die eerste drie feeste is presies volg presies elke dag op mekaar. 14 Aviv, 15 Aviv, 16 Aviv. En Jesus het opgestaan op die 16de Aviv. En hierdie fees se naam word ook genoem die Eerstelings Gerffees of First Fruits. Nou God het vir Moses gesê dat wanneer hulle in die beloofde land gaan kom, dan moet die priester van die eerste oes wat hulle geplant het in die beloofde land, moet hy gerfvat en dit voor God waai. Dit was die gebruik geweest wat hulle moes gedoen het. So wanneer hulle 'n oes gehad het, moes hulle eerstelingsgerwe voor God gewaai die priester. Hoekom? Wel, want dit is eintlik 'n baie mooi gebruik van dankbaarheid. Want hulle het besef, maar hulle het alleenlik hierdie oes gekry, omdat God hulle uit slawerny uitgelei het en in die beloofde land ingelei het, en dat hulle sou nie hierdie oes gehad het as dit nie vir God was nie. En daarom behoort hierdie oes eintlik maar aan God. En net soos wat ek en jy iets hieruit kan leer, alles wat ons eintlik bereik, alles wat ons het, behoort aan God. Want as dit nie vir God was nie, het ek en jy dit nie bereik nie. Ons vermoëns, ons intelligensie, al die dinge wat ons dink ons sinne is, is eintlik net geskenke van God en ons is ook maar net wie ons is, omdat God vir ons is. So hier leer ek en jy 'n mooi prentjie van eintlik om maar dankbaar te wees vir alles in ons lewe en te sê, weet jy wat, Here, alles van my behoort eintlik maar aan U. En dit was die gebruik geweest. So hulle het hierdie oes gevat en gesê, Here, dankie vir hierdie oes. Dankie vir ons mooi oes. En dan hulle die gerf voor God gewaai die priester en dan sal God die oes goedgekeur het en dan eers as God die oes goedgekeur het, dan mag die familie en almal van die oes geniet het. Soos ek sê, net so behoort ons ook gereeld dankbaar te wees vir dit wat God vir ons ook gedoen het, deurdat hy Jesus gestuur het om ons uit slawerny van sonde te bevry, sodat ons nou 'n lewe van oorwinning kan leef en 'n goeie oes ook kan oplewer. Ook moet ons dankbaar leef, soos ek sê, elke dag en besef dat alles maar wat ons het, is net uit genade en alles wat ons besit, behoort eintlik aan God. Die huis wat ons het, die kar wat ons ry, dit alles is maar net guns en seën van God, want God het ons mos die vermoë of die geleenthede gegee en sonder hom is ons eintlik maar niks en niks behoort werklik aan ons nie. Alles behoort eintlik maar aan God en daarom moet ons dankbaar leef, selfs vir die klein dingetjies in die lewe. Nou wat so mooi is van hierdie eerste linksgerffees is dat hierdie eerste gerf van die oes het verwys na Jesus. En dit is hoe Jesus dit kom vervul het, want hy het al hierdie feeste kom vervul alreeds. Die eerste vier feeste is deur Jesus perfek vervul. Nou hierdie eerste gerf van die oes verwys na Jesus, wie die eerste een was wat opgestaan het uit die dood, wat nooit weer sal sterf nie. Jesus is die eerste ene wat opgewek is uit die dood, maar wat nooit ooit weer sal sterwe nie, wat 'n verheerlikte liggaam gekry het. En daarom is Jesus die eerstelingsgerf. En wat gebeur het is, net soos wat die priester hierdie gerf voor God moes waai en dit aan God moes getoon het, het Jesus, nadat hy opgestaan het, hom aan die Vader gaan toon. En wat baie interessant is in Johannes 20 vers 17, lees ons, dat toe Maria Magdalena van Jesus by die graf sien, toe sê Jesus vinnig vir hom, moet my nie aanraak nie, want hy het homself mos nog nie aan die Vader gewys nie. Dis wat hy gesê het. So hy sê vir Maria Magdalena, moet my nie aanraak nie, want ek het myself nog nie aan die Vader gaan wys nie. Wat vir ons 'n bewys is, dat God Jesus moes opgaan na die Vader, en toe het hy homself gaan toon aan die Vader, en soos die eerstelingsgerf, en toe God die Vader hom goedkeur, toe word die hele oes ook goedgekeur, wie ek en jy is. En daarom kyk God die Vader nou deur die bloed van Jesus Christus na jou en my. Jesus is die een wat vir my en jou die pad oopgemaak het, na God die Vader toe. Hy is die eerstelingsgerf, en hy is goedgekeur, deur God die Vader. Nou, enige boer sal vir ons sê, maar hierdie is so 'n mooi verduideliking in God se woord. Want hoe dit werk as hulle boer, die eerste gerwe of die eerste the first fruits van hulle oes, as dit goed is, dan weet hulle sommer dat die res van die oes sal ook goed wees. Dan kan hulle vir almal sê, hoor, ek het dis 'n goeie jaar hierdie. Ons die oes lyk goed. Die eerstelingsgerwe was goed, so die res gaan ook goed wees. En God kom en hy gebruik hierdie hele prentjie om vir my en jou te wys dat Jesus was goedgekeur, dat hy die prys betaal het vir ons en dat dit voldoende was en dat dit genoeg was om vir jou en my skoon te was met die kosbare bloed van Jesus van alle sonde en alle ongeregtigheid, sodat ek en jy nou weer vrylik tot God die Vader kan nader. En dis wat Jesus vir ons reggekry het aan die kruis. Jesus het dus die pad oopgemaak vir ons om aanvaarbaar te wees vir God en dat ons weer tot hom kan nader en weer in sy teenwoordigheid kan leef soos wat God het nog altyd wou hê van die tuin van Eden af. Nou na hierdie eerste drie feeste het daar presies 50 dae verloop tot die volgende fees en ons ken die fees as Pinkster wat die uitstorting van die Heilige Gees was. Nou die Israeliete het 50 dae na hierdie eerstelingsgerffees of hierdie first fruits hulle volgende fees gevier en hulle noem dit Shavuot, maar dis presies dieselfde as ons Pinkster. Nou hierdie fees is gevier om hulle te herinner aan hoe God vir 40 jaar lank voorsien het in die woestyn en hierdie fees het hulle ook kom herinner aan hulle verbond met God by die berg Sinaï toe hulle God se instruksies en sy woord ontvang het. Nou hierdie fees, hierdie Shavuot of Pinkster, is deur die volk van God, die Israeliete, gevier as 'n dankbaarheidsfees, want hulle was sê dankie vir u woord God, hulle het dankie gesê vir die woord van God, wat hulle elke dag het, om hulle te lei as hierdie riglyn in hulle lewe. So dit is hoekom hulle die fees gevier het. Hoekom die woord van God? Wel, wat baie interessant is, toe hulle uit Egypte uitgetrek het, daai aand, die volgende dag nadat die doodsengel deur Egypte gegaan het, het die volk Israel mos uit Egypte uitgetrek. Nou, hulle sê dat dit het hulle 50 dae gevat om tot by die berg Sinaï te kom. En ons weet dat by die berg Sinaï het God sy woord vir die volk gegee, die 10 gebooie. En weet julle wat, ons dien nie 'n God van toeval nie. Sy woord in die Ou Testament is presies vervul in die Nuwe Testament. Dit is net amazing om dit te sien. So toe God op die berg neerdaal, kan mens in die Bybel gaan lees, was daar 'n rukwind en vuur toe hy sy woord, die 10 gebooie aan hulle gegee het. Ons weet, as ons na die Nuwe Testament gaan kyk, dan weet ons dat toe die disippels in die bovertrek gewag het vir die uitstorting van die Heilige Gees, dan staan daar geskrywe dat daar was 'n rukwind en toe daar tonge van vuur op hulle neergedaal. Dit is presies dieselfde prentjie. Die prentjie by Berg Sinaï en die prentjie in die bokamer is dieselfde prentjie en is 50 dae uit mekaar uit. Nou God het sy woord toe by Berg Sinaï op kliptafels geskryf, maar nou skryf hy sy woord op die tafels van ons harte, deurdat ons gevul word met die Heilige Gees. Kyk wat staan in Jeremia 31 vers 33. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Nou nadat Jesus opgestaan het, het hy vir 40 dae was hy op die aarde en hy het hierdie 40 dae aan die disippels verskyn en om die disippels te leer eintlik maar hoe die Ou Testament na hom as die Messias verwys en hoe hy eintlik Jesus die vervulling is van hierdie Ou Testament, hierdie profeseë in die Ou Testament. En daarna het Jesus opgevaar na die hemel en toe sê hy vir die disippels, maar hulle moet nou gaan wag in 'n bovertrek in Jerusalem vir die uitstorting van die Heilige Gees en hulle het vir 10 dae daar gewag en toe het die Heilige Gees oor hulle gekom op die dag van Pinkster of Shavuot, soos hulle dit noem. Nou God se belofte vir ons redding was nog altyd dieselfde van die begin af. Jesus, wie die lewende woord van God is, vul ons sy tempel met die Heilige Gees en hy het beloof, hy sal vir ons 'n trooster stuur en dat ons nie alleen sal agterbly nie. En hy het toe vir ons mos die Heilige Gees gestuur. Nou wat baie interessant is, hierdie eerste vier feeste wat gevier is, is almal presies tot op die dag en die uur reeds klaar vervul. Maar daar bly nou nog drie feeste oor, wat hulle ook nog steeds vier vandag. Nou die drie wat oorbly, moet nog vervul word deur Jesus se tweede koms. Die eerste vier feeste is vervul deur Jesus se eerste koms en die laaste drie feeste word vervul deur Jesus se tweede koms. Kan julle nou begin agterkom hoekom is dit belangrik dat ons na hierdie feeste sal begin kyk en dit nie net afmaak as dis nie vir ons nie, dit is net vir die Jode nie. Nee, God is besig om 'n prentjie dan hier in te teken van sy verlossingsplan. So as die eerste vier feeste so perfek vervul is, mag het seker sin maak dat die laaste drie ook so vervul sal word. Kan jy sien dat God met ons kommunikeer deur die Ou Testament en eintlik is hy besig om 'n padkaart te teken van dinge wat reeds gebeur het en presies vervul is en wat nog moet gebeur en vervul moet word. En kan jy sien, dit is tog die moeite werd om in vandagse tyd nog steeds die Ou Testament in detail te lees, want God praat met ons deur sy hele woord, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Nou die drie feeste wat nog vervul moet word is, die eerste feest wat nog moet gebeur is, of hulle vier hierdie feeste natuurlik, die Jode vier hierdie feeste nog elke jaar, na? En hulle vier het nog steeds, is die eerste feest van die drie wat nog oorbly is Yom Teruah, hulle noem het die Feast of Trumpets. Dan die volgende feest is Yom Kippur, hulle noem hom ook the Day of Atonement, en die laaste feest is Sukkot, the Feast of Tabernacles. Nou die eerste feest, hierdie feest van trompette, noem hulle ook the day that no one knows. En op hierdie dag, typies hoe hulle nou hierdie feest vier, is dat 'n ramshoring sal blaas om die feest aan te kondig, en dan blaas hulle die heel dag ramshorings. Dit is hoe hulle die feest vier. So dit klink amper soos 'n sokkerwedstryd met 'n klomp wuwuzelas dalk. Maar hierdie eerste feest wat nou nog moet gebeur, verwys na die wegraping, die dag wat Jesus sy bruid kom haal, gaan daar weer 'n ramshoring of 'n shofar blaas en die grafte gaan oopgaan en Jesus gaan ons wat in hom gesterf het en in hom nog leef kom haal. En ons almal weet, daar gaan 'n wegraping wees. En hier is nou baie interessant, soos ons gesien het, die eerste vier feeste val so maart, april, in daardie tydperk en hulle praat ook van dit as die een seisoen. En die volgende drie feeste wat nog vervul moet word, val in 'n ander seisoen en dit val meer hier by September, Oktober. En nou maak dit sin hoekom mens elke nou en dan sê mense nee, maar hulle het die datum Jesus gaan kom en is in September of Oktober. Die datum is altyd die September, Oktober is omdat die mense weet dat Jesus se tweede koms moet saamval met die volgende seisoen wat September, Oktober is, want dis wanneer hierdie feeste gevier word. Maar hier kom die ding in. God is duidelik in sy woord dat niemand die dag en die uur sal weet wat Jesus terugkom nie. En hoe dit gewerk het baie jare terug, moes die priesters dopgehou het, die maan dopgehou het. En elke nuwe maan, ek dink dit was wanneer dit nuwe maan was, hulle moes gewag het en wanneer die maan nuwe maan word, dan moes hulle 'n ramshoring geblaas het en dan het hulle die nuwe maan so aangekondig. Nou ons weet dit kan gebeur op 28 dae, 29 dae, 30, 31, 32, soos die maan verander het. En weet julle wat? As hulle bly dophou het die maan en by hierdie gehou het, soos God het oorspronklik gesê het, dink ek sal ons nogal baie naby kon uitwerk wanneer Jesus se tweede koms sou wees. Ons weet nie wat 'n jaar nie, maar ons kan dalk min of meer raak skat rondom die seisoen en die dag. Maar ons sal nooit weet nie. Want op 'n stadium het hulle gekom en gesê, ag, ons weet dat dit is omtrent so 30 dae in 'n maand, so, weet jy wat, kom ons werk 'n kalender uit, nou hoef ons nou nie meer vir die maan te kyk nie, en toe het hulle opgehou om te kyk na die maan, en toe het hulle die kalender uitgewerk, en ons weet dat alle kalenders speel die heel tyd catch-up. Ons kalender moet elke 4 jaar 'n skrikkeljaar hê, en dan speel ons so catch-up en die Joodse kalender speel ook catch-up, want hulle sit elke nou en dan met hulle nuwe maand insit, 'n hele ekstra maand, net sodat die kalenders kan klop. So gevolglik, God het hierdie duisende jare terug gesê dat hulle die maan moet ophou. As hulle vir duisende jare dit dopgehou het, het ons dalk 'n redelike goeie idee gehad, maar vandat hulle die kalenders ingebring het, het hierdie kalender en hierdie met hierdie catch-up speel, het die datums nou so verkeerd gegaan, dat hoewel ons dalk nou weet die feeste word gevier in September, Oktober, kan God se oorspronklike datum dalk in Desember wees of in April al klaar, soos wat dit met die catch-up al teruggeskuif het, want hulle het nooit gekyk nie. En daarom is dit the day that no one knows, die wegraping. Niemand weet wanneer die wegraping is nie. Maar dat daar wel 'n wegraping is, dit is baie waar. Jesus kom vir sy bruid en weet julle wat? Hy kom vir die wat in verbond lewe met hom. Jou kerkbywoning gaan nie vir jou 'n kaartjie gee in die wegraping in nie. Dit gaan alles oor ken God jou en ken jy hom. Dit gaan oor daai intieme verhouding. Dit gaan nie oor jou kerkbywoning nie, dit gaan nie oor jou werke nie, dit gaan nie oor jou dade nie. Die Bybel sê, daar's baie mense wat gaan sê, maar Here, Here, het ons nie in U naam dit en dat gedoen nie, dan sê God, weet jy wat, ek ken jou nie, gaan weg van my af. So die wegraping is vir God se bruid. Nou die volgende fees is die fees van versoening. Dis 'n fees waar hulle hulle sonde bely het en waar hulle gevra het vir versoening. En dit verwys na die dag wat ons van lees in Openbaring, wat nog vervul moet word, die dag van Armageddon en daarna wat die oordeel sal volg. Dit verwys na die wit troon oordeel waarvan ons lees in die Bybel. En in die dag wanneer God ons sal oordeel na die slag van Armageddon. So dit verwys na die tydperk wat gaan volg na die 7 jaar verdrukking. So God se volk, wel God se bruid, word weggeruk deur die wegraping en ek glo dit is voor die 7 jaar verdrukking. En dan sê die woord van God, sit ons aan vir 'n feesmaal vir 7 jaar in die hemel terwyl hier op die aarde chaos is. Terwyl dit daai tyd is wanneer in die 7 jaar van verdrukking wat volg. Die tyd van die antichrist, al daai dinge wat ons van lees in die Openbaring, in Openbaring van die antichrist wat tevoorskyn kom en dit is hoekom ek glo dat God se kinders, die bruid, die wat hom in 'n ware intieme verhouding daagliks geleef het in hulle lewe, weggeruk moet word, want dis die kinders van God, die bruid, wat mos die antichrist gaan kan identifiseer. Want ons weet presies wie die antichrist gaan wees, want ons gaan weet hoe hy gaan maak. Die Bybel sê 3,5 jaar vrede en dan daarna gaan die mense se oë oop gaan en eers besef, maar hy is nie die Messias nie. So ons sal nie mislei geword het nie, maar talle wat nie hulle Bybels lees en bestudeer soos hulle moet nie, sal mislei word deur die antichrist. En baie gaan dink hy is die Messias wat teruggekeer het. Maar dit gaan 'n 7 jaar van verdrukking wees. En dan na die 7 jaar van verdrukking, dan kom Jesus weer. Dit staan alles in Openbaring, as mens Openbaring. En dan is dit die slag van Armageddon, wanneer Jesus kom en oorlog maak teen die vyand en hom dan bind vir 1000 jaar. Nou, hoe hulle hierdie fees gevier, wel, nog steeds vier, hulle vier om elke jaar, hoe hulle hierdie fees vier is, dat hulle sal hom typies vier deur te vas en te bid en hulle sonde te bely op hierdie dag en dan net daardie intieme tyd saam met God die Vader deur te bring. En dan op hierdie dag groet hulle mekaar ook deur te sê, mag jou naam ingeskryf wees in die boek van die lewe. Nou die laaste fees, die 7de fees, verwys na die 1000 jaar vrederyk waarvan ek gepraat het wat gaan aanbreek. Ons lees hiervan in Openbaring wat kom en dan die rus waarin ons gaan saam met God na die slag van Armageddon. So die laaste fees verwys na daai 1000 jaar vrederyk. Soos julle kan sien, moet hierdie drie feeste nog vervul word, die wegraping, die slag van Armageddon en die 1000 jaar vrederyk. En dit is goed wat vir my en jou aangeteken is in God se woord. En daarom is dit vir ons rigtingwysers. So hierdie feeste wys op dinge wat nog moet gebeur in God se verlossingsplan. Maar die hartseer is, en 'n goeie les vir ons om te leer hier, is dat die Jode het hierdie feeste, al 7 hierdie feeste, omtrent vir 1500 jaar gevier, toe Jesus gekruisig is. So hulle doen vir 1500 jaar hierdie feeste, elke jaar, en toe Jesus in Jerusalem inkom, wie die vervulling is van daardie eerste feeste, met sy eerste koms, toe mis hulle om heeltemal. Hulle het Jesus gemis. Hoekom het hulle Jesus nie raak gesien as die Messias in die vervulling van die feeste nie, kan 'n mens vra. En die rede is, want hierdie feeste het mensgemaakte rituele en tradisies geword, en wanneer ons ons vasmaak aan mensgemaakte tradisies en rituele, dan mis ons die waarheid. Dit is daai godsdienstgees wat in ons kerke inkom. En ek en jy moet iets hieruit leer, want die Jode het so besig geraak met hulle tradisies en hoe hulle die lammetjies moet offer en al daai dingetjies wat belangrik is, want dit moes vervul word so, maar het so besig geraak met dit, dat hierdie tradisies en rituele hulle verblind het vir die ware Messias. En hulle gaan nog steeds aan, tot en met vandag, vier hulle nog steeds hierdie feeste, hulle is nog steeds verblind dat die Messias gekom het. So, dit gaan meer oor hoe ons praat en wat ons sing en of ons moet staan en of ons moet sit en of ons vroue moet hoede dra of nie in kerke deesdae. En dan kom mense kloof so hare oor al hierdie dingetjies in die kerk dat hulle mis Jesus partykeer heeltemal. En die vyand gebruik nog steeds dieselfde strategie met my en jou ook vandag in ons kerke. Weet, want ons kerk doen dit so, ons sing 3 vinnige liedjies en dan sing ons 2 stadige liedjies. Of hierdie kerk sing te veel of daai kerk sing te min en ons is so besig met al hierdie dinge, dat baie keer mis almal die prentjie van Jesus. En wat so hartseer is, is daar is oor die 40.000 denominasies in die wêreld. Maar ons almal aanbid dieselfde God in Jesus Christus. Ek kan nie verstaan dat daar soveel verskille kan wees soos 40.000 verskillende denominasies, maar ons almal aanbid dieselfde God nie. En die vyand kom en hy hou ons besig met hierdie tradisies en hierdie rituele en hierdie gebruike en ons idees, ons eie menslike uitgedinkte dinge wat nie eers in die Bybel staan nie, wat vir ons so belangrik is, en ons mis die groter prentjie wie Jesus is, waar dit gaan. Al wat Jesus soek is hierdie intieme verhouding met my en jou. God die Vader soek hierdie intieme verhouding met my en jou en dit is wat hy wil hê. Nou op die dag van Pesach, toe Jesus gekruisig is, is daar omtrent so 265.000 lammetjies geoffer daai dag. So dit was Pesach. Ek dink die dierebeskermingsvereniging sal dalk so 'n bietjie omgekrap gevoel het, nou. Maar hulle was so besig met hulle dingetjies, hierdie lammetjies, hierdie 265.000 lammetjies, dat hulle die perfekte lam wat besig is om op 'n donkie in te ry, mis. Dat hulle die perfekte lam wat besig is om ondervra te word deur die Joodse raad vir 5 dae, presies soos wat hulle lammetjies moet inspekteer, vir 5 dae, mis. Dat hulle nie agterkom maar Jesus Christus word 9 uur gekruisig toe hulle lammetjies moet offer nie, en dat hulle nie agterkom maar Jesus sterf 3 uur die middag, toe alles moes verby wees en afgehandel gewees het nie, it is finished nie. Hulle mis alles. En die les is, rituele, mensgemaakte gebruike, tradisies en idees hou ons blind vir dit wat God werklik vir ons wil leer, dit wat hy werklik op ons harte wil skryf. En net soos die Jode hom gemis het en verblind was vir die waarheid, is baie mense vandag verblind vir God se waarheid, want dit gaan meer oor hulle posisies in die kerk en dit gaan meer oor mensgemaakte, uitgedinkte gebruike in die kerk as wat dit oor God gaan. En julle weet waarvan ek praat. Want hierdie goed hou ons vas in slawerny en min mense leer Jesus ken soos hy werklik geken wil word. En baie keer wanneer mens God se waarheid met mense wil deel, dan hoor hulle dit ook net nie en hulle verstaan dit net glad nie hoe ons dit sien of verstaan nie, en dan maak dit vir my en jou net glad nie sin nie. Dis dikwels 'n godsdienstgees wat mense verblind hou vir die waarheid. Want die vyand is slim en hy werk graag deur hierdie godsdienstgees veral in ons kerke ongelukkig. Hy infiltreer kerke met hierdie godsdienstgees net soos wat hy die Jode begin vasvang het in hulle tradisies en hulle gebruike, dat toe Jesus tussen hulle is, hier is die Messias tussen hulle, en presies geoffer word soos wat hulle jaarliks offers gedoen het, toe mis hulle die vervulling van Jesus as die Messias, soos wat geprofeteer is in God se woord. So hier 'n goeie voorbeeld wat 'n mens kan gebruik is dat baie kerke so teen die groot doop, tog verstaan ek het glad nie, want Jesus Christus is dan groot gedoop. Dis actually vir ons aangeteken in God se woord, en ons moet doen wat in God se woord staan. En ek weet van 'n familielid wat erg omgekrap was toe 'n familielid van ons besluit het om hulle te laat groot doop, en hierdie persoon was vasoortuig, maar hierdie persoon wat hom laat groot doop is nou verlore. Waar kom dit vandaan? Waar staan dit in God se woord? Mense word so verblind deur hulle kerke se tradisies en gebruike dat hulle nie die waarheid ken nie. God se woord sê dan dat ons moet ons laat groot doop. Dit is Jesus het hom aan self laat groot doop en hy is ons voorbeeld. So ons moet besop wat se tradisies en gebruike kom in ons kerke in wat ons verblind hou vir God se waarheid. En 'n mens kan dit amper nie glo verstaan nie, maar dit is hoe die vyand werk deur tradisies en gebruike wat mense ingestel het, en so begin hy kinders van God verblind vir al God se waarhede en hulle mis uit op dit wat God eintlik graag vir hulle wil hê in die lewe. Daai intieme wandel saam met hom, daai krag en daai autoriteit wat dan begin vloei. En net soos wat die Jode uitgemis het en nog steeds uitmis, mis baie van God se kinders ook vandag uit op God se waarheid en daai werklik daai lewe van oorwinning. Daai lewe en oorvloed is eintlik maar om God die Vader intiem te kan ken. Nou God se woord, sy hele woord is vir my en jou tog gegee tot 'n regwysing en tot lering en tot onderwysing, sê 2 Timoteus 3 vers 16. So ek en jy moet dalk maar so 'n bietjie moeite doen om God se woord self te begin ondersoek en nie net alles glo wat ons hoor nie. Gaan toets alles aan die woord van God en laat God se vrede jou hart sal vul. Want ek en jy moet net doen wat God wil hê ons moet doen. Ek en jy moenie doen wat mense vir ons sê ons moet doen nie. Ons moet doen wat God se woord vir ons sê ons moet doen. Mag ons net weer opnuut besef vandag hoe ons soveel waarhede kan mis in God se woord deur ons mensgemaakte idees en ons tradisies. Daar is baie mense wat sê dat die sewe feeste is ook net die Joodse feeste. Tog kan ons nou sien dat dit tog ook nie waar kan wees nie, maar dat die feeste rigtingwysers is na dinge wat gebeur het en nog gaan gebeur, en daarom is dit vir al God se kinders bedoel. God se woord is amazing, en hoe dieper 'n mens begin delf, hoe meer leer 'n mens. Mag jy na vandag honger wees om God se waarhede bietjie beter te ondersoek, en mag die Heilige Gees net verder die naprediker wees van vandag se boodskap vir julle en julle verder kom leer aangaande dit en wat God graag wil hê ons moet doen en hoe ons ons lewe in lyn moet kry volgens sy woord en sy waarheid. Hierdie boodskap was gebring aan julle deur Femke Malan. Ek seën julle met 'n wonderlike dag en mag julle gaan in die vrede van Jesus Christus. Baie dankie.